Вие сте со SPS на Македонски.
Од главните вести на денот издвојуваме. Викторија евидентира еден нов случај на COVID-19 и бесмртни случај. Доналд Трамп и Џо Бајден ке учествуваат во последната председателска дебата. Македонскиот премиер Зоран Заев се надева дека ќе се изнајде решение со Бугарија. Родител, чие дете посетува училиште во центарот на епидемијата COVID-19 во северните предградија на Мелбурн, имал позитивен тест за вирусот. Тие се едниот нов случај откриен во Викторија во изминатите 24 часа. Со тоа просечниот просек на Мелбурн за 14 дена се движи на 5,5, а во регионална Викторија е 0,3. Има 10 случаи од непознат извор. Раководителот на програмата за тестирање во Викторија, Джером Вајмар, вели дека околу 800 луѓе биле замолени да се самоизолираат.
Continue to have around 400 people who are secondary contacts of the cases at the East Preston College. We also have an additional 390 secondary contacts of the ongoing work spread across quite a large number of suburbs in the northern area. That makes around 800 people who we are currently asking to self-isolate.
Во северните предградија на Мелбурн продолжува тестирањето, вклучувајќи тестови за оние кои немаат симптоми, а симптоматско тестирање во Исламскиот колеџ во Источен Престон. Премиерот Даниел Ендрюс вели дека резултатите од тие тестови и сите собрани податоци од сега па до утре вечер ќе влијат на какво било облажување на ограничувањата во недела.
All of those things will be weighed up, and then we'll make a judgment Saturday night about what's possible to be announced on Sunday. And I just again make the point, it won't be that a whole range of restrictions come off from Sunday arvo. It's going to be a lead-in. There'll be a couple of days, I think, for people to get ready for that. So we do have a few more days of data to come through before those changes would actually happen. But we're confident in where things are at the moment.
Организација што работи со мултикултурни заедници вели дека треба да се работи повеќе за да се осигури дека здравствените пораки за COVID-19 се слушнати и разбрани. Мултикултурниот центар за здравје на жените кој добива средства од одделот за здравство во Викторија вели дека нема недостиг на повеќе јазични здравствени информации, но извршниот директор доктор Адел Мардоло изјави за ABC дека постојат предизвици за нивна дистрибуција.
The main problem is that we have a lot of multilingual information about coronavirus, but we don't actually have a good methodology or system for distributing it. So it really relies on people to be digitally connected, and of course that's not, you know, the digital divide is real. We don't all have that access to information in that way. So we need to find other ways of providing that information.
Франција ќе го прошири полицискиот час во текот на ноќта на уште десетици области, бидејќи случаите со COVID-19 продолжуваат да растат. Земјата што току забележа повеќе од 40.000 нови случаи. Полицискиот час од 21 до 6 часот наутро сега ќе важи во уште 38 области, како и во Француска Полинезија, и ќе трае најмалку 6 недели. Случаите продолжуваат да растат и во другите делови на Европа, вклучувајќи ги Италија, Шпанија, Белгија и Велика Британија. А Македонското министерство за здравство информира дека во последните 24 часа од направените над 2600 тестирања биле регистрирани 640 нови случаи на COVID-19. Вчера Институтот за јавно здравје регистрира 143 оздравени пациенти и 12 починати лица. Продолжуваме и со вестите од Македонија. Премиерот Зоран Заев, заедно со заменик председателот на владата за европски прашања Никола Димитров и министерот за надворешни работи Бујар Османи, вчера има онлайн средба со председателот на Европскиот парламент Давид Сасоли и со други високи представници на институциите на Европската унија. И покрај најавите на бугарска страна дека нема да дозволи Македонија да ги почне преговорите со Европската унија, премиерот Zoran Заев верува дека договор ќе се најде и ја отфрла можноста од подпишување нов договор со Бугарија покрај постојниот, за кој рече е толку добар што подобар не може да се постигне.
Не сум професионалец во се, но оно што го знам, постојат начини на решавање со јавна изјава, со писмена изјава, со декларација, со договор, со анекс на договор или слично. Јас верувам дека постојат се одветни алатки за решение на ова прашање, тоа да не биде договор на договор. Ние имаме одличен договор. Овој договор беше основата за да се постигне и преспанскиот договор. Во самиот договор имаме храбри чекори во двете страни. Зборување за двата народи, за нашиот македонски народ, подпишени на македонскиот јазик, секако зборуваме за заедничката историја. Ова се храбри чекори од бугарска и од македонска страна.
Бриселскиот политички магазин Политико вчера пак објави дека покрај објаснувачкиот меморандум од Бугарија, низ земјите членки циркулира и нов документ од Софија. Станува збор за документ кој не само Бугарија, току сите земји членки го доставуваат и ги објаснуваат своите позиции околу преговарачката рамка. Во бугарскиот документ стојат истите барања од веќе објавениот меморандум. Премиерот Заев повтори дека не размислува за евентуален неуспех и за план Б доколку се остварат заканите на Софија. Иако 10 ноември се смета за последен рок до кога треба да се изнајде решение со Бугарија, премиерот Заев смета дека преговарачката рамка може да се крои и до декември.
Бугарија отвори една дипломатска идеја према европските земји, каде што има одредени замерки, затоа се повикани нашите министри за надворешни работи со своите тимови, подпомогнато со сите дипломатски капацитети на двете земји, да изнаоѓаат решение. Решението треба да се најде до првата меѓувладина конференција, според мене. Така да тоа е логично, ние тогаш очекуваме одлуките.
А лидерот на ВМРО, Народна Любчо Георгиевски, вчера се сретнал со бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева. Сепак нема позначени детали за тоа за што се однесувала средбата и што било разговарано. И премиерот Зоран Заев треба се сретне со својот колега Бојко Борисов кон средината на идниот месец. А политичката партија Левица до Македонското собрание поднесе декларација за осуда на според нив, како што ги нарекуваат бугарските национал-шовинистички претензии. Со декларацијата се бара и итен прекин на работата на заедничката експертска комисија за историја, истакна вчера Димитар Апасиев од Левица.
Декларацијата содржински содржи 10 точки. Во првата точка се бара осуда и отфрлање на така наречениот објаснувачки меморандум, кој што го донесе парламентот и владата во официјална Софија, како максималистички и експанзионистички барања кон Македонската република со закана за бугарско вето пред одржување на првата очекувана меѓувладина конференција на ЕУ со Македонија.
Зголемувањето на ограничувањето за пристигнувањето од странство се очекува да биде на дневен ред на националниот кабинет денес. Границата е поставена на 6000 неделно, но се уште има повеќе од 32000 австралици кои сакат да се вратат дома. Скоро 200 австралици треба да слетаат во Дарвин денес на првиот од 8-те летови на Квантас од Лондон. Тие ќе бидат во карантин во објектот Howard Springs две недели. Лидерот на лабористите Ентони Албанезе вели дека управниот одбор на австралиската пошта е, цитирам, мучуриште за либералната партија. Затворен цитат. Господин Албанезе вели дека одборот е полн со неуспешни либерални политичари или луѓе кои имаат врски со коалицијата. Тој вели дека набавката на часовници Картие во вредност од $12,000 за 4 високи раководители била откриена само поради прашање од лабористите во Сенатот. Шефот на австралиската пошта Кристин Холгейт е отстранет од функцијата додека Министерството за финансии и комуникации на дворешна адвокатска канцеларија спроведуваат истрага. Ентони Албанезе вели дека одборот на Австралиската пошта треба да одговара.
It is beyond belief that these senior liberal functionaries are on the board, and Paul Fletcher and Scott Morrison found out about this because of questions from Labor in Senate estimates. 2018 this occurred. In the meantime, this government, every single Liberal and National Party member has voted for the cutback of services.
Идентитетите на австралијците затекнати во странство беа намерно изложени во уштедно прекршување на правилата за податоци од страна на одделот за надворешни работи. Податоците на најмалку 15 австралијци затекнати во Франција биле споделени во електронска имейл. Министерката за надворешни работи Мари Спейн во интервју за ABC се извини за тоа и нагласи дека австралиските власти работат напорно да им дадат поддршка на што е можно повеќе австралици во странство, но исто така потенцирано е во низиниот оддел дека е важно да се зачува приватноста на информациите.
I am very sorry that these events have occurred. I know our officials are trying very hard to support as many Australians as they possibly can overseas. It is important to be careful with people's private information, and that has absolutely been reinforced to my department.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп на својот Facebook профил ги објави необработените снимки од интервјуто кој требаше да се имитува викендов. Господин Трамп го обвини новинарот на CBS Лесли Стал дека е пристрасен и груб за време на интервјуто за американското издание на емисијата 60 минути. Пред да го прекрати интервјуто, господин Трамп ја обвини програмата дека само му поставува лесни прашања на Џо Бајден.
I see Joe Biden giving softball after softball. I've seen all of his interviews. He's never been asked a question that's hard.
Okay, but forget him for a minute.
No, but you start with me.
You're president.
Excuse me, Leslie, you started with me. Your first statement was, are you ready for tough questions? That's no way to talk.
Кандидатите за председател на Соединетите Американски држави, Доналд Трамп и Џо Бајден, се соочуваат денес на последната председателска дебата. Номинираните разговараат за COVID-19, семејството, раса, лидерство, климатски промени и национална безбедност. Дебатата се пренесува во живо, може би веќе започнато 12 часот на SBS телевизија, SBS On Demand, веб страниците за вести, SBS News, Facebook и Twitter. А од најновата курсна листа денес каде на австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,70 американски долари, за 36,74 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,78 македонски денари, а 1 евро за 61,38 македонски денари. И да слушнеме временската прогноза за главните градови утре, сабота, 24 октомври. Перт, претежно сончево, со температура до 29 степени. Аделајд, услови за дожд до 17. Мелбурн, врнежливо, со повремено локално засилување на интензитетот и максимална до 15 степени. Хобарт, врнежливо до 15. Камбера, дожд и услови за бура до 20 степени. Слично и за Сиднеј, со максимална до 26. Брисбен, делумно облачно до 29. Дарвин, делумно облачно до 34. Во Алекс Принс, сончево, со температура до 29 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.